Alle forfattere er introverte einstøing som lever glamorøse liv de senere skriver om på skrivemaskin sammen med et halvt glass rødvin i en hytte i skogen. Sannhet eller myte? Velkommen til episode 1 av Bokstavelig talt fra A til Å. Jeg er Camilla.
Og jeg er Ida.
Så i dag skal vi snakke om myter.
Ja.
Om forfatterlivet og forfattere. Og bokbransjen, nei, bokprosessen.
Skriveprosessen, ja. Og livet som forfatter, rett og slett. Hvordan det på ekte?
Så jeg har gjort litt research,
yay,
og funnet noen myter på nett. Faktisk så leste jeg at myter var bare sånn muntlige fortellinger som bare fortalt muntlig, så det å lese dem på nett blir egentlig feil.
Men det da sånn at når en myte som muntlig blir skrevet på internett, så det fakta?
Ja, man skulle tro det. Ja, jeg har i hvert fall funnet noen.
Noen vanlige misforståelser?
Ja, kanskje. Ja,
eller det kan enda stemme, vi får se.
Ja. Og så har jeg prøvd å tenke tilbake til da jeg ikke visste hvordan forfatterlivet var. Eller hva slags eller hva jeg tenkte om... Eller kanskje hva jeg tenker om forfattere som ikke meg.
Ja.
Neida. Ok, skal vi bare gå gjennom lista som jeg laget?
Mm-hmm.
Ok. Forfatter hater alle jobber som ikke å være forfatter.
Ah.
Mm.
Ja.
Det her har bare funnet til noen veldig steder på nett, altså, så jeg vet ikke hvor liksom, legit det er, men jeg føler at liksom, det sånn, litt grann sånn at folk tror det. Eller, jeg tenkte det i hvert fall litt grann før, at jeg vil ikke være noe annet enn forfatter.
Mm.
Så det stemmer litt grann for meg.
Ja, altså, jeg har jo hatt en annen jobb som lærer, som jeg synes at det et veldig viktig jobb, så det jo ikke det jeg hater lærerjobben, og nei, alle som lærere. Men jeg må jo tilstå at jeg har det ganske mye bedre nå.
Ja.
Enn da jeg jobbet som lærer.
For du sluttet jo i...
Jeg sluttet. Det var jo en grunn til det. Så for meg så passer det bedre med en mer fleksibel hverdag, hvor jeg har mer autonomi over min egen arbeidstid. Mm. Wow.
Ja.
Ja. Ja.
Så myte eller sannhet? Det her var sannhet da?
Det var litt sant altså.
Ja, det er litt
sant. Men det er jo kanskje det at hvis man vil bli forfatter da, eller hvis man vil jobbe med, som forfatter, så vil jo det at man har en annen jobb være et bevis på at man ikke forfatter. Så da det jo ja, litt sånn at man...
Ok, men jeg har en annen versjon av samme myte, på en måte.
Ja.
At forfattere jobber bare som forfattere.
Ja, det er kanskje ikke riktig.
Nei, det blir en myte.
Ja.
Så det at forfattere liker, altså vil helst bare være forfattere, er sant, men det at de faktisk er det, er jo sant. Det er en myte. Ja, men det var jo... Men jeg føler at liksom, for meg så stemmer det litt grann. Samtidig som jeg synes det var veldig, altså, det å være forfatter på hele tiden er veldig slitsomt.
Ja, og så er det jo, det kan jo være fordeler også med å ha en annen deltidsjobb, for eksempel. Og det var jo noe jeg tenkte litt på da jeg skulle slutte jobben, at det sånn, nå risikerer jeg å ikke være en del av verden jeg skriver om lenger, og at det kan være synd.
Mm.
Og det vil jo kanskje hjelpe hvis man jobber som lærer, eller i andre jobber hvor man en del av et miljø. Da har man jo bedre innsikt i det miljøet og kan lettere skrive til det.
Ja.
Mens hvis man da ser på forfattermyten, som at man bare sitter hjemme på kontoret sitt og skriver helt alene med et glass rødvin, som du sa i innledningen, så man jo ikke en del av den verdenen man skriver til, og det kan være vanskelig. Men så jo spørsmålet, det sånn det å jobbe fulltid som forfatter?
Ja.
Det skal vi kanskje komme tilbake til.
Tror vi kommer tilbake til det.
Ja.
Skal vi se, vi går over til neste myte. Eller, ja. Det har vi vært innom før da,
yeah.
Men forfattere er skikkelig gode på grammatikk,
ah.
eller eventuelt forfattere er glad i grammatikk.
Ja, det er vel både og, tenker jeg.
Jeg tror også det er både og, men jeg, sånn, det vil jeg vel si en myte som jeg liksom, sånn, føler at det blir påtrengt, holdt jeg på å si, som blir sånn, folk tror om meg også,
mm,
at jeg er skikkelig god på grammatikk, eller bryr meg veldig om grammatikk, og det gjør jeg egentlig ikke.
Nei.
Sånn, i forhold til, altså sånn der, i forhold til veldig mange andre, sånn at jeg tror det veldig få som vet at man faktisk har korrekturlesere eller språkvaskere.
Mm.
Egentlig.
Ja.
Folk tror det som at, jeg husker, det var lenge siden jeg var før jeg ble gitt et bok, så leste jeg på Facebook noen som hadde en diskusjon om at hvis du måtte ha korrekturlesere og språkvask, så var det ikke god nok til å skrive.
Åja! Oh, ja, det er spennende.
Ja, for det, så, det var tydeligvis, det må ha vært noen som ikke hadde vært det i forlagsbransjen eller vært forfatter, for dette, det er jo totalt usann.
Ja, du må ha det.
Til og med, ja,
alle. Uansett hvor flink du er i grammatikk, så må du ha korrekturleser og spørsmål. Ja. Jeg liker jo grammatikk da, så jeg er jo den på den. Ja, det stemmer jo for så vidt for meg.
Du begynner å nærme deg litt kritisk forfatter. Ja, men jeg tror at kanskje ikke, altså grammatikken, jeg føler at det veldig mange som tror det, men kanskje språk da.
Mm.
At forfatter er glad i språk.
Ja.
De må ikke være det heller.
Nei, for det er jo litt, det kan være på hva man tenker på som jobben da. For ja. Jeg føler jo at språket, og for så vidt grammatikken som en del av språket, er en del av håndverket. Og at man ja. Er litt glad i det verktøyet det, som man bruker i håndverket sitt, som er språket da. Det er det man på en måte har til rådighet. Men så er det jo noen som kanskje tenker mer på sånn, bare det med fortelling, holdt jeg på å si, historiefortelling,
ja.
At det er det som er håndverket.
Mm.
Så det er jo litt forskjellige måter å se det på.
Ja, men en myte i hvert fall at man må være god i grammatikk. Det har vi egentlig debunket før, føler jeg, at liksom, man må være god i grammatikk.
Ja. Dere kan høre på denne episoden. Det er G, tror jeg. Ja,
ja det er det.
Mm.
Grammatikk og godteri, tror jeg.
Ja, da snakker vi mer om det.
og så jo, ok, det her må henge litt sammen med forrige dag, men forfattere fikk bra karakter i norsk.
Ah. Ja, det fikk jo selvfølgelig jeg.
Ja, ok, men det her er liksom sånn, det føler en sånn myte som folk tror, for det, måten de liksom sånn, jeg føler at folk tenker på det som en myte, er liksom som at det, når, et par ganger når jeg har fortalt, ikke et par ganger, flere enn et par ganger, når jeg har fortalt at jeg er forfatter,
mm.
kommer, første responsen er, åja, jeg har også tenkt å skrive bok, for jeg fikk sekser i norsk.
Ja, 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 ja.
Og da føler jeg liksom, åja, du tror at det å være forfatter betyr at du har et bra norsk karakter i norsk.
Ja.
Og det tror jeg ikke, det føler jeg ikke helt, alt det henger sammen.
Egentlig. Nei, det er forskjell på å få sekser i norsk og å kunne skrive en god bok. Fordi det å få sekser i norsk betyr jo bare at du har høy måloppnåelse på disse kompetansemålene som Udyr har bestemt. Det er ikke Udyr som bestemmer. Det er det det betyr. Det er sånn, ja, vi krysser av på høy på en måte samtlige kompetansemål. Gratulerer. Og det er jo kjempebra.
Og så kommer det så an på hvem lærer du har,
ja, ja.
Hvilken skole du går på,
litt.
Og hva slags formening de har om karakterer.
I teorien skal det ikke det. Men, ja.
Ja, men litt glad i hvert fall språk da. Så det, har
det er vel et slags, og det er et Venn-diagram. At det er sånn, de som får sekser i norsk er den ene sirkelen, og den andre er de som kan bli god til å skrive bøker. Og det er ikke 100% overlapp, men det vil være litt overlapp. Noen av de som på en måte klarer alle kompetansemålene til Udyr, vil også kunne være i stand til å skrive en god bok.
Hvis jeg, ja, ja, jo.
Men ikke alle, og alle som er i stand til å skrive en god bok, vil ikke nødvendigvis
ja.
Klare alle kompetansmålene til Udyr allikevel, men det er fordi man trenger ikke alle kompetansmålene til Udyr for å skrive en god bok.
Nei, det...
Å, jeg er så nerd.
Det hadde blitt veldig kjedelige bøker, etter hvert bare folk med sexy norske
skrive bøker. Ja, jeg tror det hadde blitt mye likt, kanskje.
Ja. Skal vi se. Så det er en myte.
Mm.
Det synes jeg var en myte. Jo, neste synes jeg er interessant. Forfattere er introverte.
Ja!
Men det føler jeg er sånn myter. Jeg leste også at myter, og liksom, det handler litt om sånn stereotyper da.
Ja.
Det blir sånn stereotype. Og det føler jeg er sånn veldig sånn stereotype forfattere å være introvert.
Mm.
Hva tenker du?
Ja, det er vanskelig å svare på egentlig. Fordi man må jo til en viss grad trives i eget selskap da. Hvis man skal bruke mye tid på å sitte alene med et dokument.
Men kan man være forfatter i Norge hvis man bare lever av å bare skrive?
Nei, ja. Nesten ikke.
Så man kan ikke være introvert forfatter.
Nei,
det er liksom sånn, ja. Det er et hot take, ja, men jeg føler sånn at den introverte forfatteren har dødd ut, fordi man kan ikke overleve.
Nei, man må på skoleturné, eller ja. Biblioteksbesøk, eller man må liksom pitche seg selv inn til oppdrag, og da må man jo i hvert fall klare å gå ut av den komfortzonen sin, da, hvis man er en introvert.
Ja.
Man må, jeg føler jo egentlig at jeg er en introvert, da. Det vil si, jeg har tatt den der Big Five-testen,
ja.
Og da får man jo liksom hvor mange prosent man er av hver. Jeg er mer introvert enn ekstrovert,
ja.
Men jeg er jo ikke genert, og jeg er glad i oppmerksomhet.
Mm. Ja, kanskje, sånn, det er, ja. Kanskje det er liksom sånn den, altså introvert, fordi hvis jeg, kan jeg huske feil eller riktig, jeg husker ikke, men er ikke introvert det at man får energi av å være alene, ekstrovert får energi av å være sammen med folk?
Ja.
Jo. Også fordi det har ingenting med å være genert eller ikke.
Nei, så man kan være introvert, men allikevel like å stå foran en forsamling og snakke, da.
Mm.
Men jeg merker jo at siden jeg faktisk er mer introvert enn ekstrovert, så trenger jeg litt alenetid også, litt sånn for å lade opp. Men jeg er jo ikke maks introvert, da. Min
ambivertmann.
Han er mer, vi hadde en diskusjon om det, om hvem av oss som er mest introvert, og han er jo liksom en stillere type, jeg er jo en litt sånn jeg fremstår kanskje mer utadvendt enn ham.
Mm.
Men jeg var liksom opptatt av min identitet som introvert, og det sånn, du vet ikke, det kan jeg kjempeintrovert. Så vi tok den testen, men han vant, holdt det på å si.
Ja.
Jeg tror jeg sånn 70% introvert, og han sånn 87 eller noe.
Ok, men kanskje forfattere, forfattere genert nå, generelt?
Det har jeg egentlig ikke inntrykk av.
Ikke heller.
Nei, men det er jo, handler kanskje litt om hvilke forfattere jeg har møtt, da. Men ja. Jeg føler jo at det
er... Sånn, over linja så føler jeg liksom, sånn generelt sett, så er det ikke særlig generte, utenom når du skal snakke om sin egen bok.
Ja.
Nei, men det, sånn, litt introvert må man kanskje være, fordi, eller så blir, altså sånn, ja, for man må sitte noe i hvert fall foran en PC helt alene. Eller er de ekstremt ekstroverte siden de bare lager fiktive personer å snakke med?
Ja, kanskje.
Ja, det må stå opp. Det må være en myte som ikke er besta eller konfirm.
Ja, alle forfattere er forskjellige, akkurat som alle mennesker.
Jeg leste en sånn myte som jeg ikke tok med, så var det sånn der, det var et eller annet med at forfattere er sære folk. Og jeg var sånn, ja, men sære folk er kule folk, da.
Ja. Det føler jeg egentlig stemmer.
Ja, men akkurat, og så tenkte jeg sånn, ok, men hva er det omvendt til serv? Altså, hvem
er normal? Ja, hvem er det som er normal? Ingen er normal.
Jeg har aldri møtt en normal
person. Nei.
Ja, nei, ok, jeg har, det er ikke så mye. Jeg går bare gå nedover lista min, så jeg kopper over noen.
Mm.
Det koster penger å gi et bok.
Ah, ja. Det er spennende myte.
Ja, er det en myte eller noe sånt?
Det er jo litt begge deler, da.
Ja.
For det kommer an på hvilken metode du bruker.
Mm.
Jeg vil jo, altså sånn for oss, så koster det jo penger.
Det koster ikke penger, men hva er det man sier, sier man sånn tradisjonell publisering? Altså gjennom forlag da, da koster det ikke penger. Det skal ikke koste penger. For det er det som er sånn farlig med de her vanity-forlagene.
Mm.
Men hvis du gir ut selv, så burde det vel koste noen penger. Samtidig som du får igjen penger gjennom boksalg mer antageligvis.
Ja, for selve den prosessen å gi ut bok koster jo penger for noen. Fordi, som vi var inne på, så må man ha korrekturleser og språkvasker, ja. Og så må man jo ha noen som designer selve siden, uansett om du har bilder eller ikke, så er den jo designet.
Ja, ombrekk.
Ja. Og forsiden må du få noen til å lage, og redaktør selvfølgelig skal jo ha lønn, uansett om du betaler det selv eller forlaget betaler det. Og trykk koster penger, det å distribuere til butikker koster penger, så det koster jo penger å gi ut bok.
Ja, det var liksom dårlig for meg. Det var sånn, det koster penger for forfatteren å gi ut bok, var egentlig...
Ja.
Ja,
men det var så, det som var myten. Ja. Forfatteren må betale penger for å få boken sin i butikk.
Ja, det er jo egentlig både samtykke, men fordi tid er jo penger.
Ja, for så vidt. For hvis man ser på timene man bruker på å lage den boken, og den lønnen man får som forfatter, selv om man gir ut på forlag...
Det må man ikke
gjøre. Så, nei, man må ikke gjøre det regnestykket, for da kan man jo si at man... på en måte bruke penger da, ved å ikke ha en annen jobb eller noe. Men det er jo forlaget som betaler for de tingene som koster penger, hvis man gir ut på et forlag.
Mm.
Hvis man selv publiserer, så må man jo da...
stå for de pengene selv.
Ja, betale det selv.
Mm.
Men så får man jo 100% av inntektene da, som forhåpentligvis går opp. Men da er man jo avhengig av å selge ganske mye for å tjene inn de pengene det koster å gjøre alle de tjenestene. Eller betale for alle de tjenestene. Så... jeg vet ikke, jeg har ikke noe tall på
det. Nei, men du sier at det er sånn at jeg liker selv, som jeg har sagt flere ganger, at jeg liker selvpublisering, for det er et alternativ til at man ikke får gitt ut. Altså sånn, man kan gi ut mye annet gjennom selvpublisering som ikke kan passe inn i et forlag også. Men det bare, altså, det man burde være forsiktig med er liksom sånn at den kontrakten man skriver under på, at liksom sånn, den er en legit kontrakt.
Som selvpublisikant, holdt jeg på å si det.
Nei, som når man gir dem gjennom, altså gir dem et forlag, da.
Ja.
Ikke forlaget. Du ikke skriver noen kontrakt på å gi ut gjennom et forlag hvor de skal ha penger av det.
Ja, for det var det du nevnte med vanity-forlag. Ja. Det er det kanskje ikke alle som vet hva er. Skal vi...
Ja, jeg vet det. Så vanity-forlag er, sånn der, er et slags sånn hybrid mellom selvpublisering og vanlig forlag. Hvor det liksom sånn er et sånt selvpubliseringsforlag, men jeg skal ikke si at alle av forlag som liksom hjelper folk å gi ut bøker sånn som det er liksom dårlige forlag, og det, jeg tror ikke det er, jeg vet ikke om det er så mange av dem i Norge, jeg bare vet fra utlandet, fra England, når selvpublisering ble en stor greie der, for mange år siden, vi henger litt etter, så dukket det opp sånn av vanity-forlag, og derfor de fikk navnet vanity-forlag, så de tok liksom utnytte av denne forfatterdrømmen da, for å si et bok, så de tar liksom betalt for ting som da man skulle teknisk sett de pengene som man bruker da for å gi ut en bok, og så gir de ikke den ordentlig den her hjelpen som du har fått på tradisjonell forlag. Mm. For de tar jo ikke den her økonomiske byrden på seg, den vil jo forfatteren ta på seg.
Ja.
Så de tar liksom bare inn, og så tar de like masse inntekt.
Ja,
allikevel.
For det blir jo da tjenester som samler disse tingene du trenger for å lage en bok.
Ja.
Korrektur- og redaktørarbeid og forskyde,
mm.
kanskje.
Mm.
Og så er de sånn, hei, har du en forfatterdrøm?
Ja.
Og så sender man inn manuset til dem og tror at de er et forlag som kommer til å ta den økonomiske risikoen ja. Og gi deg en normal kontrakt på forskudd og sånn.
Mm.
Men så kaller de seg forlag, og så er de egentlig bare en business som hjelper deg med å finansiere
ja, det hjelper ikke
selvpubliseringen.
Ja, ja, egentlig. Ja, basically, ja. Så, sånn må de egentlig, du må egentlig finansiere det selv også.
Ja, ja, ja.
Så det blir sånn, men de tar en del av inntekten.
Ja.
Eller en del av boksalget.
Så... Altså, de kanskje hjelper deg ikke med å finansiere det, det ble feil, men de hjelper deg med å...
Ingenting.
Med å finne de tjentene, da.
Ja, egentlig. Ja, egentlig, ja, det er fint med å finne tjenestene, så det, det blir man da... Det finnes jo bokpakker, jeg har ikke gjort så mye research, altså, men det finnes bokpakker som liksom, de gir deg de tingene du skal ha, men de tar ikke da salget også.
Mm.
Så... Jeg vil, altså sånn jeg vet, jeg kjenner flere som har gått i den der, gått på en felle, typ, og gitt ut bøker gjennom forlag som har vært sånn.
Mm.
Så det bare advarer folk mot å gjøre det.
Ja. Jeg har sett en del, jeg har fått sånne reklamer på Instagram,
ja.
Som er sånn der, drømmer du om å gi ut bok? Send manuset ditt til oss! Og så står det ingenting om at de er en tjeneste som koster penger å bruke.
Ja, det er
så det ser ut som at man kan sende manuset sitt til dem, og så... får man liksom en bokkontrakt og får gitt ut på et forlag, liksom. Det er det det ser ut som på reklamen.
Ja.
Men så har jeg gått inn på linkene og sett noen ganger, bare for å undersøke hva det er.
Mm.
Og da er det jo et sted som tilbyr tjenester man betaler for, da. Og jeg synes det er litt shady
ja.
Å ikke være åpen om at det er det man gjør.
Mm.
Fordi da virker det jo som at man blir antatt av et forlag hvis de er sånn, ja, vi vil jobbe med deg.
Ja, i hvert fall hvis de sier sånne reklamer som er sånn, vil du gi ut bok? Du vil anta at det er et forlag som har den, altså den reklamen.
Mm.
Ja. Vær forsiktig, folkens.
Vær forsiktig!
ok, så liksom svaret på det om det liksom koster penger i et bok, er det sånn sånn, forfatteren betaler penger hvis du betaler for hver og en tjeneste. Ikke for å gi et boka, men for tjenesten til den tar og bedre boka. Ja. Og jo, neste. Mm. Å gi et bok vil endre livet ditt.
Åh! Oh. Ja, det var jo en sånn eksistensiell myte.
ok, altså noe av det her er, jeg har oversatt fra engelsk da,
ja.
Men jeg føler at liksom sånn der, før jeg ble gitt ut bok, så tenkte jeg jo kind of, altså, når jeg endelig får gitt ut bok, da kommer liksom alt til å endre seg. Mm. Sånn, det føltes ut som det liksom skulle være sånn,
ja.
Eller et eller annet. Følte du det?
Ja.
Ja.
Men jeg føler jo til en viss grad at det gjorde da. Men det er jo litt med hvordan man tenker på det selv, fordi det ja. Det endret var jo bare... min tanke om at jeg kunne gi et bok. Og så er det sånn, ja, det kan du. Og da føler jeg at noe forandret seg.
Ja.
Men det er jo ikke som om så mye skjer med livet ditt.
Ja.
Bare fordi du har gitt ut en bok.
Jeg tenkte kanskje sånn, fordi, kanskje, ok, kan jeg sammen hekte den her en annen myte, for at blir enklere å gi et bok som når man har gitt ut en bok.
Mm.
Jeg føler det er sånn, både og, for det var sånn jeg tenkte, liksom, okay, når du først får gi et bok, så er det sånn, da er det enkelt, på en måte.
Mm.
Det er sånn, ja, kind of, men også kind of ikke.
Mm.
Fordi det blir sånn mer press.
Ja.
Ja.
Og så må du jo fortsatt skrive og levere bra ting.
Og det er ikke noe enklere å skrive liksom, neste bok, og det er ikke noe enklere å skrive bøker etter man har gitt ut noen bok heller.
Nei.
Jeg vet ikke, jeg vil ikke si at den endrer livet, men det er liksom sånn der, sånn, endrer karrieren.
Ja. Det er jo en milepæl, men du må kanskje, det er mer jobb som kreves for at livet ditt faktisk skal bli endret. Ja. Utenfor ditt eget hode.
Den her fant jeg på en sånn engelsk nettside, så jeg tror det var mer sånn der, for hvis du tenker på USA, da, så tenker jeg sånn der, at du, jeg vet ikke, det blir følelse litt sånn større der, at sånn, da kommer du på New York Times bestsellerliste.
Ja, ja, ja.
jo, ok, neste. Forfatter har ingenting å si om bokomslag.
Mm. Ja, det kommer jo sikkert veldig an på forlaget.
Ja, men sånn generelt sett, fordi det var også noe jeg tenkte, tror jeg.
Mm.
Men ikke hadde noe å si, og det stemmer jo ikke helt.
Nei.
Nei.
Jeg føler at jeg har hatt masse å si. Men det er jo kanskje fordi jeg har masse å si.
ja, hvis man vil liksom på en måte påvirke forlaget, så tror jeg, nei, omslaget mener, så kan man jo det.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Men det kan jo hende, vi kan ikke garantere for alle forlag i verden, slash Norge, nei. Kan hende at noen forlag er strengere på det.
Ja, men hvis det ikke, det er jo en myte hvis det ikke stemmer over.
Ja, ja.
Er det ikke det?
Noen kan påvirke.
så spør før dere er sure på forfatter for omslaget.
ja.
ok, her er det interessant igjen. Fordi det tror jeg mange tror, men som, nå det fra en, noen som ikke er forfattere.
Mm-hmm.
For første kasse er den ferdige boka.
Ah, ja.
Mm. Jeg snakket med folk som liksom ikke er forfattere, ikke har noe med forfatterbransjen å gjøre.
Mm.
Og det er mange som tror at det å skrive en bok, er liksom bare å skrive første kasse, og så er det ferdig.
Ja. Jeg trodde det kanskje litt før.
Mm.
Og det, men det, altså, med før så mener jeg sånn da jeg gikk på ungdomsskolen da.
Ja.
fordi da visste jeg jo ikke hvordan man redigerte en tekst.
Nei.
Det hadde jeg aldri lært, og så ikke for meg at det var nødvendig. Fordi jeg synes jo at førsteutkastene mine var så dritbra! men jeg tenkte litt på det i forbindelse med, da jeg fikk vite om NaNoWriMo,
ja.
Som jo er en internett-ting, hvor det er skriv en bok på en måned.
Mm.
Og da fikk jeg inntrykk av at de som holdt på med det, trodde at den boken var ferdig etter en måned.
Ja.
Og da var, derfor var jeg sånn, men det kan jo ikke være noe bra hvis du skal skrive en bok så fort, og så, den er jo ikke ferdig da. Da blir du jo ikke ferdig med en bok på en måned. Så derfor så... jeg vet ikke om dette bekrefter eller avkrefter myten, men...
Første gang så er jeg jo ikke noe ferdig bok.
Nei, det er jo ikke det.
Men jeg tror det er en sånn myte som folk... Jeg tror det er mange folk som tror, ikke vet hvor mye redigering som skal til når man skriver en bok, da.
Mm. Men jeg føler jeg har sånn romantifisert versjon av det, som henger sammen med også for eksempel musikk.
Mm.
Og det er jo Mozart, da. Som jo er mitt idol. Myten om Mozart, som jo stemmer, er at han hadde all musikken klar inni hodet sitt,
mm.
og når han skrev ned notene på notarket, så klusset han ingenting. Han bare skrev musikken akkurat som den var.
Mm.
Han bare, det var som å printe den ut av hjernen hans, og så var den perfekt på papiret på første forsøk.
Mm.
Og jeg føler at jeg har en litt romantifisert idé om at det å lage kunst sånn er på en måte mer bra og imponerende enn å måtte jobbe lenge med det. Mm. Og det er jo en fordom da, kanskje heller enn en myte,
ja.
Som jeg har fra ungdomsskolen. For det er sånn, men liksom det første forsøket, det viser hvor flink du egentlig er. Det viser hvor bra det er inni hodet ditt. Sånn som Mozart sin musikk da, som var på en måte perfekt inni hodet hans.
Mm.
Og at det er liksom mer imponerende enn å måtte høsle da, og prøve seg frem med forskjellige ting. Men jeg er ikke helt enig med den ideen lenger. For nå synes jeg jo at den craftet å skulle redigere noe og prøve seg frem med ulike løsninger, at det kan være liksom imponerende da.
Men gjelder det alle typer? Fordi jeg føler at den her med at sånn er når du skal skrive noe ned, så kommer veldig an på hvilken kunstform du velger. Fordi, ok, da kan jeg egentlig musikk, altså, men hvertfall når jeg tenker på det med skrive da, så føler jeg at det stemmer, det du sier med det som når det kommer ut,
mm.
føler jeg stemmer mer enn hvis man skriver dikt da, på en måte.
Ja, kanskje.
Så føler jeg liksom at, ok, det må liksom være noe, det må være
litt råere. Umiddelbarhet.
Ja, at det liksom sånn, noen ganger, at det, jeg føler at liksom det å bearbeide dikt veldig mye, da kan det fort bli et eller annet, eller det er kanskje fordom myte som jeg har da. Jeg tenker sånn at det, når man skriver dikt, liksom, da skal det liksom være litt mer sånn rett ut. Men det å skrive en bok er jo så masse tekst, så mye greier, så mange tråder, så masse dingser, at det vil jo ikke være mulig å gjøre det uten å liksom på en måte sånn hakk, altså redigere det etterkant.
Det er ideen om å ha en full bok helt ferdig inni hodet sitt, og så bare trykke på print og begynne med det første.
Ja, det går jo ikke, men det å ha en dikt i hodet og skrive det ut, det går jo an.
Mm.
Så jeg føler det kommer litt an.
Men Mozarts symfonier også er jo ganske store å skulle ha inni hodet da, så da blir
det
jo...
Ja, det er det jeg sa, at jeg kan ikke noen musikk, så jeg vet ikke helt.
Hver enkelt lille tone i hvert instrument i orkestret, det er jo ganske sykt.
Jeg skrev det bare sånn rett ut, jeg tror det er myte.
Det her gjorde det på ekte. Ja. Har, liksom
har du videoopptak? Fikser du din?
Ja, Amadeus-filmen. Men jeg har lest forskning om det da, at hans originalmanuskripter, det var bare, han skrev bare en ting, liksom, og det, sånn ble det.
Mm-hmm.
Jeg synes det er sykt, altså. Amadeus-filmen er veldig bra, jeg vet at det ikke er en dokumentar, men...
Er ikke den gammel?
Jo, men den er, okay.
Det er veldig bra. Den er sånn 20 år gammel.
Ja, noe sånt.
Ok, ja. Ja, men hva var myten igjen?
Ja, at førsteutkastet er ferdig.
Ja.
Så jeg synes jo fortsatt sånn, for eksempel, ok, nå fikk jeg sånn der ekstrem hjernedødhet.
Oh, ja.
Det er Astrid Lindgren som har skrevet Pippi, ja. Hvem har skrevet Pippi?
Jeg tør ikke si noe. Skal jeg søke på det? Å, oh, Gud.
Det er det. Det må være det. Ok, anyway. Da Astrid Lindgren skrev Pippi.
Det er Astrid Lindgren.
Jeg vet jo det. Jeg har jo studert. Men da, på det ene emnet jeg tok om barnelitteratur, da hadde vi første utkastet til Pippi Langstrømpe på pensum.
Ok, men har ikke vi, okay, før du fortsetter, har ikke vi snakket om hva som egentlig et første utkast, og at folk noen ganger har null utkast også?
Jo, det har vi for
så
vidt.
Ja, så hva vil det si at det et første utkast for dem, for ja, den personen? Det vil det si at det faktisk er det første utkastet, eller vil si at det første utkastet de sendte til forlaget?
Det kan jo hende.
Fordi det altså sånn der, noen ganger kan man jo skrive veldig godt på det som første utkast, men noen ganger, hvis du har noe som heter nullutkast, altså du bare skriver det så du ikke vet. Fordi det
var, som egentlig er brainstorming, ja. Hvor det sånn du prøver å fortelle deg
selv ideer, tenke altså, høyt. Sånn, hvis du hadde et første utkast, typ, ja. Ja. Hva vil det faktisk si? For jeg kaller første utkastet, det er de liksom det første jeg skriver ned. Men jeg vet at ikke alle som...
Jeg gjør også det da.
Ja. Men, hva, eller er det første utkastet du sender til?
Begge
deler. Jeg kaller det egentlig første utkastet, men det kan ofte være
sånn. Jeg sender det første utkastet til redaktøren.
Ja.
Nå. Som jeg har en redaktør jeg kjenner, så gjør jeg det.
Men det første utkastet til Astrid Lindgren, var det bra?
Ja, ja, det var det, for det var det vi snakket om nå. Da, det kaller de for Urpippi, og det er gitt ut som en bok.
Mm.
Og det synes jeg litt spennende, at hun har da et førsteutkast som hun har bearbeidet, så hun vil jo da antageligvis tenke at den ferdige versjonen er best. Det er jo det man gjerne tenker, man jobber med noe for å gjøre det bedre.
Yeah.
Og allikevel så velger folk å gi ut førsteutkastet hennes for gøy, fordi det er Pippi. Og det er sånn, oi, det er gøy å se hvordan Pippi var før Pippi ble redigert. Og jeg synes jo det var kjempemorsomt å lese det.
Yeah.
Og det er jo, det fungerer bra. Men Pippi er, hun er kjipere.
Yeah.
Hun er liksom ikke sånn en varm og charmerende karakter. Hun er liksom, hun er en drittunge, liksom. Men jeg synes det er gøy. Men jeg vet jo liksom ikke helt om det
var... Kanskje spesielt interessert. Ja,
ja. Men da kan man i hvert fall diskutere på en måte hva som har skjedd da, på veien.
Hadde det blitt like bra, hadde det blitt Pippi som Pippi er i dag, hvis det var ferdigutkastet?
Jeg antar jo at hun kanskje fikk beskjed om å prøve å gjøre henne litt mer likeable, og kanskje var enig med det selv da, sannsynligvis, at det er sånn, hun er dritskip, ingen heier på henne, liksom, fordi hun er sykt irritert. Men hun var jo også morsom. Det var jo en veldig morsom karakter.
Kanskje liksom den var mer sånn appellerende til oppvoksen da?
Ja, kanskje.
Og kanskje hvis man allerede visste hvem Pippi var før da?
Ja, ja, for det er litt det. For jeg har jo lest Urpippi etter å faktisk kjenne Pippi.
Ja.
Og da ser jeg jo...
Urpippi.
Og da har jeg liksom lett etter Pippi-heten i den Urpippien. Men hvis man ikke hadde kjent karakteren fra før, og bare leser om en sånn drittunge som oppfører seg dritt,
ja.
Så kanskje man blir litt sånn...
Det høres ikke ut som det hadde blitt så veldig populært.
Nei. Men nei, det er interessant. Men jeg har jo, altså når jeg skriver første utkast da...
Mm, men du planlegger.
Jeg planlegger.
Ja, det føler jeg er en del av liksom sånn... Kan du kalle liksom outline din første utkast nesten?
Ja, men det er jo, det kommer jo litt an på... Eller planleggingen min. Ser litt forskjellig ut fra prosjekt til prosjekt, sånn som de jeg skriver nå, som er ungdomsbok da. Da er jo planleggingen min er at jeg skriver ned ideer på mobilen for å prøve å liksom finne en stemning og en fortellerstemme som funker. Men så det er jo også skjelettet i første utkastet mitt, så jeg bruker jo de tingene som jeg brainstormer til å... Det er noen av scenene, og så skriver jeg nye scener rundt det for å få litt kjøtt på bena. Og så hopper jeg litt frem og tilbake, og sørger for at det er konsekvent liksom, med stemmen.
Ja.
Og så er jeg ferdig, da sender jeg det til redaktør.
Ja, for jeg gjør ingenting av planingen, jeg bare skriver kronologisk.
Ja, fra start
til slutt. Og jeg har som regel bare en sånn idé, og så kommer ting etter hvert. Og så må jeg da skrive ting mange ganger. Så mitt første, men jeg kaller det fortsatt det første utkastet, det er liksom det første jeg skriver ned.
Mm.
Men det vil jo være ganske... Men jeg vil jo aldri sende inn det.
Nei.
Utkastet til noen, for det er liksom... Men om det er dårlig eller bra, det spiller ingen rolle, for det er som regel ikke noen story, ordentlig story som... Ja. Jeg føler det er mye mer når jeg kaster sand i boksen.
Ja. Og jeg må jo si at jeg vil ikke...
Du liksom planlegger liksom... Tar plantegninger først.
Ja, det er jo... Jeg har, det er litt arkitektet det. Men jeg ville fortsatt ikke kanskje sendt første utkastet mitt... til et forlag, hvis jeg ikke kjente redaktøren min fra før da.
Nei.
Men da blir det jo litt det å ta henne med inn i prosessen min, at det er sånn, dette er ideen min i langform,
ja.
Og du kan få lov å lese det, og se
men det er vel ingen...
hva det kan utvikles ja. Til. Men hvis jeg skulle sendt den til et forlag, for å være sånn, hei, vil du anta boken min? Så ville jeg jo ha knadd litt mer på det ja. Først.
Knadd litt mer. Men det vel ingen som har gitt, altså, jo, det, nå kommer det helt sikkert noen som har gjort det, men første utkast som regel ikke den ferdige boka.
Nei, ja, det det vi...
Det varierende grad av hvilke, hvor forskjellig det fra første utkast som ferdige, men det hvertfall ikke den ferdige boka.
Det var det vi skulle svare på, egentlig.
Ja, det jo, men det, det jo litt vanskelig å svare på uten å svare på akkurat hva første utkast altså.
Ja.
Men det, som regel så er det mye, mye mer arbeid enn det.
Ja, og den der romantifiserte ideen min, jeg føler jo at den litt barnslig, at jeg må legge den fra meg, for det sånn... staheten i at det skal liksom være rett ut fra hjernen,
ja.
Det jo et hinder for å gjøre den jobben, for å ta seg selv seriøst, og gjøre ting ja, så bra som mulig på en måte, så det jo sånn, jobb med det da. Det
høres som sånn der prokrastineringsgreier, sånn der, ah, hvis ikke det perfekt når du kommer ut,
ja,
det ikke noe vits.
Da kan vi så prøve å skrive det. Så jobb, hovedjobben jo å på en måte ta det som kommer ut, og så gjøre det så bra som mulig da.
Det bønker den myten også da, at bra ja. Kunst der kommer rett ut.
Ja, ja faktisk, ja. Ja. Mm. Da har vi avslått det. Hva heter det bønker på norsk? Avkreftet?
Avkreftet.
Ja, vi har avkreftet myten om at bra kunst bare Mozart, rett ut fra hjernen. Det finnes andre bra kunstnere i tillegg til Mozart.
Å oh, ja, det er bra vi fikk det bekreftet.
Ja, ja.
Mm. Ok, her er det morsomt. Forfatter flinke til å snakke for seg.
Oi! Jeg tenker vi kan bare la denne episoden snakke for seg selv, og så kan vi... Jeg konkluderer med at...
Det ikke det samme å bruke munnord som å bruke skriveord.
Munnord? Nei.
Nei, det var det vi hadde om siden. Mm-hmm. Forfattere har uendelig med ideer.
Ah. Det synes jeg interessant. Når jeg snakker med folk på skoler og sånn, når jeg er på skolebesøk, og så er de sånn, ja, du barnebokforfatter. Du må være veldig fantasifull. Du må ha veldig god fantasi. Og så er det sånn, det er veldig vanskelig for meg å bekrefte eller avkrefte om jeg har god fantasi. Jeg tenker bare tanker.
Tenker bare tanker. Det er bra du ikke tenker andre ting.
Men jeg vil jo tenke at man har aldri ubegrenset med ideer. Det er kanskje litt det at man kanskje er mer åpen for at de inntrykkene man får kan bli til en idé.
Ja.
Kanskje. Hvis man er vant til å skrive, så er man vant til å se på helt vanlige ting, og være sånn, oi, men det går an å skrive noe gøy om det også.
Føler du at liksom sånn, okay, ikke uendelig da, men føler du at du er full av ideer, at du kan liksom bare komme opp med ideer?
Akkurat nå føler jeg det.
Ja, i forhold til hva da?
Nei, altså i forhold til kanskje om 10 år da.
Åja, sånn ja, om 10 år.
men fordi at jeg har jo skrevet såpass mye, og hatt såpass mange ideer før jeg fikk ut en bok, at jeg har jo litt sånn... Jeg har en backlog med ideer som jeg har lyst til å gjøre om til bok, da.
Ja.
Og da føler jeg liksom at jeg har et overskudd med ideer.
Mm.
Og når jeg nå kommer på med nye ideer i tillegg, så blir det sånn, oi, det er så mange ting å skrive! Woohoo! Men så er jeg jo litt redd for at jeg skal da, når jeg har skrevet alt det jeg vil skrive, at jeg skal møte på en sånn skrivesperre eller idétørke om noen år, da, og være sånn, nå må jeg liksom ha en annen jobb, kanskje, litt grann, eller... gjøre noe annet, bare for å få ny input.
Ny input, ja.
Fordi man er jo avhengig av input for å få ideer.
Ja.
Så hvis jeg bare liksom jobber som forfatter da, i 10 år, og bruker alle de ideene jeg har samlet opp, at kanskje sånn, må jeg leve litt annerledes for å få nye ideer etter det? Mm. Eller kommer de til å fortsette å komme?
Okay, det vet jeg ikke. Jeg føler også, eller jeg tror jeg føler at den myten om at forfattere har mange ideer, er liksom sånn, er en myte som, altså for man tenker jo som, hvis jeg snur litt på det, så tenker jeg at det myte er at forfattere har en god fantasi, så vil jeg tro at jeg vil tenke at sånn, ja, de fleste har det, men man må jo ikke ha det,
nei.
Egentlig. Men vi kan komme inn på det, for det var et annet som jeg egentlig ikke har skrevet ned, men jeg sa det i starten da, at forfattere lever liksom glamorøse, kule liv.
Ja, 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 litt sånn bohem tilværelse. Bare gå på fester og snakke med andre kunstnere og reise.
Men må man leve, må man leve et kult liv for å kunne skrive?
Ja, det er jo en slags myte det også. At man
må tenke på input og output.
Ja. Jeg vil jo tro at man må ha en viss form for input.
Ja.
Men man må jo ikke liksom...
Input kan, det, hvis vi snakker om input som inspirasjon, så kan det være mye forskjellig. Da.
Ja.
Ja, jeg tror ikke, det er i hvert fall en myte at forfattere lever glamorøse liv. Glamorøse kule liv, det er en myte.
Men jeg har også en ting til innspill.
Ja.
For jeg så et intervju med Lise Myhre, hvor hun, eller så leste jeg det et sted, jeg husker ikke. Men i hvert fall så hadde hun sagt at hun var litt redd da hun begynte å lage Nemi-striper. For da hadde hun liksom samlet opp en del ideer om hva som skulle skje med Nemi. Og så var hun sånn, hva hvis jeg tegner alle disse stripene, og så har jeg brukt opp?
Ja.
Men så merket hun at jo mer hun brukte ideene sine, så var det som en muskel da, som ble trent opp. Sånn
ja.
At jo mer hun tegnet, jo flere ideer fikk hun faktisk.
Ja.
Så det kan jo hende at hvis man vant til å jobbe med ideene sine og skrive, så fortsetter de å komme. Forhåpentligvis, krysse fingrene. Det, ja. Ja, vi får se om de fortsetter å komme. Men forløpig kommer de. Å, hallo. Apologies for this interruption, but we have some breaking news. Det en katt her som sover. Jeg må ta bilde av det. Dette blir dokumentert på Instagram. Følg oss på Instagram, bokstavpod, for et fint bilde av en sovende katt.
Ok, hvor var vi?
Ideer.
Ja. Jeg føler de fleste forfattere har vel en viss antall ideer. Altså, man må jo ha en idé for å kunne skrive en bok, så det jo kanskje ikke uendelige ideer, men de har i hvert fall ideer nok.
Ja.
Ja, ja ok, neste. Nå har vi to igjen.
Mm-hmm.
Forfattere liker å bli spurt hva de skriver på.
Åh! Ah. Nei!
Nei! Men det er morsomt, for vi spør hverandre helt igjen også.
Ja. Det er ukomfortabelt.
Ja, det er det.
Og det er vanskelig å svare på.
Ja.
Skriver noen greier.
Skriver noen greier. Ja. Jeg tror de fleste liker egentlig ikke å bli spurt det, samtidig som vi liker egentlig å snakke om det, så jeg vet ikke hvordan det virker selv.
Jeg føler det tar så lang tid å svare på. Men jeg synes jo det er en ting hvis andre som også skriver spør meg, for da føler jeg at de er mentalt forberedt på hvor langt svaret mitt er.
Ja, kanskje.
Men hvis noen som ikke har et skriveprosjekt spør meg hva jeg jobber med for tiden,
ja.
Så er det litt sånn, å, men er du klar for denne avhandlingen? Liksom, ja, så blir jeg sånn ukomfortabel med å ta opp tiden deres.
Sånn, altså, folk pleier kanskje også å spørre, skriver du på noe nå?
Ja.
Hva føler du? Det er et ja-nei-spørsmål. Ja-nei-spørsmål. Hvis jeg sier ja, så er det sånn der. Jeg føler ikke jeg var ferdig med å svare. Jeg føler liksom bare sånn der, ok, men hva mer da? Det er sånn, ja.
Jeg skriver på.
Selvfølgelig. 5-6 ting, hva mener du? Ja, det er veldig vanskelig å bare skulle, det var den der high-speechen igjen da.
Ja.
Siste, som egentlig er sånn, liksom, cheeky, kanskje.
Mm-hmm.
Forfattere har oversikt over hvor mange bøker de har solgt.
Åh! Forfattere kunne i teorien hatt oversikt over hvor mange bøker de har solgt.
Ikke til hver tid?
Nei, kanskje. Jo, men jeg tror man kan sende en mail og spørre.
Ja, kanskje.
Men man får sånn royalty-avregning en gang i året, da. Da
en gang i året, jeg tror hvor mange bøker de har solgt.
Ja. Men jeg husker ikke hva det sto på den i fjor. Men det er nå snart, da. Så ja. Det er jo et år siden sist, og derfor så kan jeg ikke huske tallet lenger.
Nei.
Men jeg får jo den, og så tenker jeg, det var jo en hel del.
Ja.
Og så tenker jeg ikke mer på det.
Nei. Men så, du har et spørsmål om hvor mange bøker du har solgt?
Ja, ganske ofte,
ja. Ja, det var det. Så jeg tenker at folk må jo tro at vi har en oversikt om hvor mange bøker du har solgt,
ja.
Når de spør oss om det.
Som at kanskje hver gang en bok blir solgt, så får vi en notifikasjon på mobilen.
Det kan vi avskrette.
Ja. Jeg føler jo at når noen spør meg, så kan jeg svare en hel del.
En hel del.
Og så er det sånn, ja.
Mange nok.
Det er greit.
Ja, det var de mytene som jeg har funnet, men har du noen flere du tenkte på?
Ja, vi snakket jo litt om dette med skrive, eller vi har vært inne på det, skrivelivet, hvordan det ser ut, eller forfatterlivet,
ja.
Er riktig å si.
Mm.
Er det likhetstegn mellom at forfatterlivet er skriveliv?
Ja, sånn ja, at det er forfatterlivet.
Hvordan ser det egentlig ut? Ja. Det er det jeg merker litt nå etter at jeg sluttet jobben, og folk spør om jobben min, ofte vil si hvordan det går som forfatter.
Jeg forfatter jobben, ja.
Og det er veldig hyggelig, at det er sånn, hvordan trives du med det, og klarer du å liksom ha en god rutine med å skrive, og ikke på en måte bli lei av å sitte og skrive. Og at jeg har tenkt på at det må jo være en slags myte da, at når jeg har sluttet jobben og er forfatter på fulltid, så betyr det at jeg sitter og skriver på fulltid.
Ja.
Og det, jeg skjønner jo,
jeg skjønner,
det er det man tenker.
Ja.
Fordi det er det jeg jo i teorien jobber med, å lage bøker.
Mm.
Men da kan vi jo avkrefte det da, at det er jo ikke det man gjør hele tiden.
Men kanskje det er liksom sånn der, på grunn av at forfatterlivet er så lite, sånn der, det er så mytisk for folk, altså sånn der, det er som man er så, forfatter er så hemmelighetsfulle,
mm.
Så derfor vet ikke folk hva forfattere egentlig gjør.
Ja. Yeah.
Og så er det veldig sånn der opp til hver enkelt en, hva man bruker tid på.
Ja.
Mm.
Jeg kan jo informere om mitt yrkesliv da, for alle som... Jeg er sykt interessert og nysgjerrig i det. Men for det første da, så har man jo ofte en redaktør, og kanskje testlesere, kanskje andre typer lesere, som skal også jobbe med manuset. Og det vil jo si at jeg jobber med manuset mitt en stund, og så sender jeg det jo fra meg. Og da skal jeg ikke jobbe med det, for det er noen andre som skal lese det i mellomtiden. Og da kan jeg jo velge å ha rullerende prosjekter, slik at jeg alltid har noe å skrive på. Men de fleste som jobber med skriving, har jo et hovedprosjekt på en måte da.
Mm.
Så derfor så har man kanskje ikke alltid noe å skrive på. Så det er jo en sånn konkret hinder i at hver dag er skriving.
Ja.
Fordi jeg kan alltid være en kan.
Jeg husker ikke hvem det var som sa det, men det var, så jeg skal ikke nevne navn, men det var en eller annen som sa at måten hun skrev bøker på, var at hun brukte liksom sånn 3 måneder i året til å skrive, og resten til andre ting.
Mm.
Så det var bare 3 måneder hun brukte på å skrive.
Det høres litt realistisk ut, faktisk.
Ja.
For det er jo andre ting, da, som man gjør i jobben. Er jo, det er formidling. Det gjør jeg jo ganske mye av.
Mm.
Og det synes jeg er gøy. Og det er jo for eksempel å dra rundt på skoler og snakke om bøkene. Og det er jo også en del av jobben.
Hvis man vil.
Hvis man vil. For min del så er jo det grunnen til at jeg kunne slutte i den andre jobben. Fordi ja. Jeg får ikke nok inntekt av de, en hel del bøkene jeg selger. Det er ikke nok til å leve av det. Så da gjør jeg formidlingsjobb i tillegg. Og så er det jo sånn at man er et foretak, da. Man er jo sin egen bedrift, så man må gjøre noen sånne admin-ting også, mm. for at bedriften skal gå rundt, da.
Og så driver du podcast?
Jeg driver podcast, og så lager jeg jo YouTube-videoer. Det får jeg jo ikke så veldig mye inntekt fra, men jeg får jo bittelitt, da.
Mm.
Fordi jeg får annonseinntekt fra YouTube. Men det er veldig lite, men jeg kaller det jobb, fordi jeg bruker tid på det.
Ja.
Og det handler jo om forfatterlivet det også, for jeg lager jo videoer om skriveprosessen, liksom.
Ja.
Og så lager jeg andre sosiale medier, poster, da. Og det er jo også sånn...
Markedsføring.
Ja.
Ja, det er jo det er en stor... Burde være en stor del av jobben.
Ja.
Eller burde det, jeg vet ikke, men det er det.
Det har blitt det, liksom. Ja. For det er jo litt sånn, man må fortelle folk at man har en bok.
Ja.
Hvis ikke, så er det ikke sikkert at de finner den i bokhandelen, på en måte. Så, ja...
Så det å være forfatter, ja, det å være forfatter er sånn 200% stilling.
Man er markedsføringsjobbing, holdt jeg på å si. Man er jobbing.
Man er jobbing, ja.
Man er markedsfører og regnskapsfører og formidler og innholdsprodusent og skribent.
Og samtidig så er det kanskje liksom en myte av at det å skrive bøker er liksom en enmannsjobb, for dette man får mm. veldig mye hjelp av liksom redaktør.
Ja, ja.
Folk på forlag, og omslager, og ombrekker, og... Liksom, altså, det er liksom sånn, man er jo ikke... Man lager på en måte ikke boka alene heller.
Nei.
Kind of.
Og jeg synes jo det er litt interessant i den diskusjonen med selvpublisering, da.
Ja.
For det er mange som er sånn, å, men du må selvpublisere, du kan ikke gi ut på forlag, fordi hvis du gjør ut på forlag, så selger du rettighetene til boken din til forlaget. Og så er det sånn, yeah! Men også, det er jo faktisk litt forlaget sin bok.
Ja,
det er jo ikke bare min bok, ja. Det er mitt åndsverk, fordi det er min idé, men boken som produkt, den er jo ikke bare min.
Nei.
Det er jo forlag som er med å jobbe på den, så selvfølgelig skal de ha utgivelsesrettighet på den, liksom.
Fordi, man skriver jo ikke det, man skriver man under, står det i kontrakten, man gir den til liksom, sånn for alltid, jeg føler ikke det.
Jeg skriver ikke jo lenge der.
Og man kan ikke gjøre det tilbake igjen, altså.
Ja.
For det, sånn, det høres ut som sånn forlaget har sånne sånn gigantiske, store, mørke monster, liksom. Det er jo ikke det.
Stjeler boken din.
Nei, jeg tror jeg har hørt det sånne, noen sånne kretser innimellom, langt borti skøven.
Ja.
Men det er, jeg tror ikke det er sånn generelt. Så det er ikke bare skriving når man er forfatter. Men nå skal vi snakke om skriving.
Ja!
Yay!
For en god overgang.
Ja, det var helt fantastisk.
Ja.
Skriveskravling!
Skriveskravling!
I dag har du skrevet?
Ja, litt.
Ja, litt.
Ja.
Mm.
Dette er det jeg har gjort siden sist, kolon. I siste episode så sa jeg at jeg hadde lyst til å komme på sånne prosjektnavn på prosjektene.
Dine. Ja, det sa du. Ok, har du kommet med det?
Ja,
ja ok, får høre.
Jeg er ikke fornøyd med alle enda da.
Jo da.
Jo da, du er veldig fornøyd. Ja. Men ja, jeg har jo da det som kommer til høsten.
Ja.
Det er nå prosjekt Regnbue.
Ja.
Det synes jeg er litt teit, men det er det det er, så jeg kommer ikke unna, liksom. Og så er det det andre, den oppfølgeren som jeg har snakket litt om.
Ja.
Den er jeg minst fornøyd med navnet på, da.
Mm.
Fordi det den heter i hodet mitt først, det kan jeg si. Nei, kan jeg det?
Jeg vet ikke. Jeg er ikke i hodet sitt.
Den heter 200 BPM.
Åja.
Oh, ja.
Det er hjerte...
Ja, men... Ja,
rytme?
Ja, det er litt rask hjerterytme, da.
Kan du bare kalle den 200, da? Prosjekt 200?
Ja, kanskje bare det, rett og slett. Men jeg har noen andre prosjekter. Ja, ja. som jeg liker bedre navnet på. Jeg har prosjektet Petroleum, jeg har prosjektet Titanic, og så har jeg laget et nytt prosjekt nå. Jeg har begynt på en ny ting.
Da, det her forskjellige prosjekter?
Ja.
Ok, ja, så det her når vi oppe i da, 3-4 prosjekter?
Ja.
Ok, hva var nesten?
Det nyeste prosjektet Belladonna. Det helt nytt. Siden sist.
Ja, okay, ja,
jeg hadde ikke begynt å tenke på det. Det var ikke en bok jeg trodde jeg skulle skrive, eller hadde fått ideen til å skrive sist.
Kan du fortelle om den da?
Ja, det på en måte i samme serie som de der to første.
Ah.
Fordi siden jeg ikke klarer å si hva de bøkene handler om, når noen spør meg, så går jeg en omvei da.
Ja.
Jeg sånn, jeg vil skrive Skam, eller Skins. Jeg vil skrive en vennegjeng, og så det på en måte ny synsvinkel og nytt perspektiv. Fra samme miljø,
ja.
Hver gang, så jeg har lyst til å skrive flere bøker om liksom det samme da.
Ja.
Og så har jeg jo skrevet to, og det derfor jeg har stått innenfor at det flere, på en måte, men nå...
De to andre det i samme, den der Titanic og Petroleum?
Ja, nei, det ikke den.
Det random.
Ja, det bare helt andre ting.
Ja.
mens Belladonna er nummer tre i samme vennegjeng da, hvor det en av de, så det en karakter jeg har skrevet om i disse to bøkene jeg har jobbet med en stund.
Ja.
Og jeg hadde ikke nødvendigvis tenkt at det skulle bli en egen bok, men det bare plutselig kom til meg. Det sånn, oi,
du skrev?
Det en... Hæ?
Når du skrev?
Ja, det var sånn, hva hvis dette er, kan jo faktisk være en egen bok. Så da gjorde jeg de tingene jeg gjør, som å opprette et nytt notat på mobilen, og lage en ny spilliste, og lage en nytt Pinterest-board. Så ja, jeg begynte...
Men du kan ikke si noe om den?
Nei. Det samme gjeng da, for det grunnen til at jeg vil gjerne ha sånne kodenavn, er fordi jeg har ikke så lyst til å si hvilke karakterer som får sin egen bok.
Nei.
For da avslører jeg jo litt hvilke karakterer som på en måte blir viktige i den første boken.
Sånn, det blir sånn spoiler.
Ja, det blir litt det. Men det er jo vanskelig å skulle være så hemmelighetsfull da, for det er jo sånn drittirriterende at jeg bare aldri sier hva jeg skriver om.
Men... Jeg tror ikke jeg sier så veldig mye selv eller?
Nei, det er også ganske hemmelighetsfullt
ja, men vi snakker jo om skriveprosessen om skriverien
Nei, vi kan muligens snakke mer om selve skriverien når det nærmer seg
for det nærmer seg når det kommer ut
ja. Men regnbueprosjektet mitt kommer da til høsten da og så blir det 200 vi kan kalle det 200
prosjekt 200,
prosjekt 200. Kommer etter det
Ja.
Og så har vi Belladonna. Veldig fint gode navn da. Det
Belladonna?
Veldig fornøyd med.
Er det den her blomsten?
Ja.
Blomst, ja.
Og alle disse kodenavnene er jo på en måte bare ting som jeg forbinder med noe som er i boken. Som jeg føler at det er et sentralt bilde, kanskje.
Jeg tror ikke man klarer å gjette ut
fra. Nei, jeg tror ikke
det er et navn. Et sånt, hvis ikke det er akkurat samme som det hovedpersonen heter, eller det karakteren heter, så tror jeg ikke det. Hvertfall ikke en bok de ikke har lest. Det har vært imponerende.
Belladonna er også et album av Steven Nix, da.
Ja, det visste ikke jeg.
Det er litt derfor jeg har tenkt det. Men det er, liksom, det er også en blomst, og det er veldig sånn fint ord.
Ja, det er det.
Så jeg liker liksom å tenke at det er, fordi da kan jeg jo da kalle spilllistene mine opp etter de prosjektene, ikke sant? Og så blir det sånn fint, og Millenote prosjektene mine kan hete det samme. Og da, ja, jeg liker det da. Det føles bra. Og så har jeg også et tips til andre mobilnotatfolk, som er å da, hvis man har et kodeord eller noe sånt, så kan man hver gang man skriver noe på mobilen sin om det, bruke det kodeordet, for da kan man søke det opp, så slipper man å liksom
smart.
Lage mappesystemer og sånn shit, man kan bare søke Belladonna, og så kommer alt opp. Så ja, det var mitt tips, og det er det jeg har gjort siden sist.
Ja, men vet du hva, det er mer enn jeg har gjort.
Ja, hva har du gjort siden sist? Hva har du jobbet med?
Å Gud, det er tragisk. Men er det ikke påske snart?
Jo,
kan ikke vi jobbe på påske?
Ja. Men har du kodenavn på prosjektet ditt? Vil du komme det på nå?
Jeg kaller mine for nesten resten, ja.
Nesten resten?
Ja, jeg tror jeg har sagt det.
Ja, det har du kanskje.
Og hvis ikke de kommer til å hete det, så kaller jeg dem
det. Det er det som er liksom ditt navn på det i hodet?
Ja, det heter nesten resten.
Ja. Har du lyst til å si mer om prosjektet ditt?
Det har jeg gjort tidligere. Men nei, nå jeg har ikke lyst til å, for jeg vet ikke hvordan, det der med to greier, det er skikkelig klønte, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg har gjort det, og jeg hater meg selv.
Ja. Jeg føler liksom at
jeg kan ikke fortelle noen om den første, for det var å si, ja, det ble helt krummelig til. Sånn var det.
Sånn var det. Nei, jeg vil at jeg skal stille deg flere spørsmål, sånn at du blir nødt til å tenke gjennom prosessen.
Ja, nei, jeg føler, nå føler jeg det sånn der, ok, det som problemet mitt noen ganger, at jeg føler meg ferdig, nå, så lenge jeg har funnet opp noe i hodet, og, så, og nå skal jeg løse det, og så hvis jeg har funnet opp i hodet, og ikke skrevet det ned, da er det sånn ferdig før jeg har skrevet det ned, så jeg må også trenger meg selv til å skrive det ned. For nå, jeg tror jeg snakket om det forrige gang, at det sånn, nå føles det enklere å redigere, fordi nå vet jeg hva jeg skal redigere. Ja. Så husker jeg at jeg skrev noen sånne små notater i margen, og den scenen her må dit, og du.
Ja, da føler du at du har gjort det.
At jeg har gjort arbeidet.
Jeg skjønner, men jeg, det kan jeg skjønne meg igjen i, faktisk.
Det er faktisk annoying, det er sånn, ADHD-hjerne, gone wild.
Det er slitsomt.
Ja, for det var sånn der, åja, nå har jeg funnet ut hvordan jeg skal løse det. Så, da er liksom hjernen min allerede sånn, åja, da er det ikke et problem lenger. Mm. Men jeg må jo fortsatt faktisk gjøre det.
Ja.
Disiplin, ja.
Ja, ja, ja. Spennende?
Ja.
Ja?
Nei.
Skal vi sette et mål til neste gang vi tar opp episoden? Jeg
kan ikke gjøre det. Ikke, en utfordring, eller ikke bedre enn du kaller utfordring.
Ok, ja. Ikke mål, men utfordring. Da skal vi komme på en utfordring til Camilla. Til neste gang. Nå vet jeg jo ikke helt akkurat hvor du er i prosessen da. Kan jeg si at du skal ha et lesbart utkast? Ja! Kan jeg si at du skal ha et lesbart utkast, og at jeg skal lese det?
Ok. Ok, deal.
Og det er jo
det er også... ikke så langt inn nå, for jeg sa det. Jeg tror jeg sa det forrige gang.
Ja, du var sånn hadde det.
Det er det. Det er sånn...
Katten vil være med.
Stikker den tunga ut.
Men litt grann.
Ja. Det er derfor ikke jeg har skrevet noe, det er for grunn av Elvis.
Ja, det er alt for søt katt her. Kanskje det vil si at jeg må faktisk få lese det neste gang. Så hvis du ikke har fikset noe på det, så må jeg lese det sånn som det er nå.
Ok, ja, det går ikke.
Ja, men da må du jobbe.
Ja, men det er sånn lesbart, men det gir ikke så mye mening. Det er ikke noe... Ok, det er, okay men det er... Jeg skal jo klare det.
Ja.
Fordi jeg har liksom sånn idé, så jeg vet det, hvordan det skal bli ferdig. Sånn kan jeg.
Bra.
Det er derfor jeg har fått skrevet det. Ja, da, jeg skal klare det neste gang. Deal.
Yeah. Vil du ha en utfordring til meg til neste gang?
Ja. Jeg skal ikke ta noe slemt.
Hva var det du tenkte på?
Jeg tenkte jeg skulle si at du skulle lage heispyjamabøkene.
Det er litt slemt.
Det er litt slemt. Jeg snakker om det. Det er så vanskelig.
Jeg kan jo prøve, men da kan jeg ikke garantere at jeg liksom får det til.
Ok, men kan vi få lov til å høre om den neste boka din da?
Den første?
Den første, ja. Prosjekt Regnbue.
Regnbue. Skal jeg si noe om den?
Ja, for den kommer jo til høsten.
Den kommer
til høsten. Kan ikke vi sånn, ha sånn... sånn... innholdslansering.
Det er kanskje litt tidlig.
Ja, en sånn ting.
Jeg kan si sånn vage ting om ja. Den. Ja, litt mer enn jeg har sagt da, i hvert fall. Mm. Jeg skal finne noe jeg kan dele fra den.
Ja.
Sånn at jeg slutter å være så hemmelighetsfull.
Ja, men det er jo det er mars nå, den kommer i august.
Ja.
Ja. Er jeg omslaget for det?
Ja.
Ja.
Eller ferdig og ferdig, men konseptet er ferdig. Det er litt sånn font og justeringsting.
Spennende,
ja. Så det nærmer seg.
Mm.
Ja.
Ja, fordi... ja. Du har så mange prosjekter. Hvilke, okay, hvilke prosjekter som jobber til neste gang?
Jeg tror kanskje den er Belladonna.
Belladonna?
Den har finest navn. Men det er den jeg er... Hodet mitt er litt inne i den nå, da. Det er den spillisten jeg hører mest på når jeg går ute.
Mm. Mm. Kunne du skrevet et første kapittel nå?
Den har jo ikke kapitler, så, men jeg kan liksom. Men jeg er fortsatt på mobilen da. Jeg har ikke oversatt det til... Jeg limte inn.
Oversatt til Word?
Ja.
Fra notat til Word, liksom. Ja. Ok.
Og det er litt digg, fordi når man bare skriver på mobilen, så får jeg på en måte ikke se hvor mange tegn det er, eller hvor mange sider det er og sånn. Da bare liksom skriver jeg litt her og litt der.
Mm.
Men det andre da, prosjekt 200,
ja.
Det husker jeg at jeg, da jeg oversatte det, holdt jeg på å si, til Google Docs, da var det 18 sider.
Oi!
Så da hadde jeg 18.
Du hadde 18 sider du skrev til i mobil.
Mm. Ja, så da, og det var det som var på en måte skjelettet.
Ja.
Til, eller man kan kalle det outline kanskje, men det er jo da bare sånn, noen løsdrevne scener, noen er på starten, noen på midten, noen på slutten.
Ja.
Og så på en måte limer jeg det inn i et dokument, og da sorterer jeg det etter hvor det skal stå kronologisk,
mm.
og så fyller jeg ut imellom.
Ja.
På en måte. Så... Da hadde jeg jo faktisk 18 sider før jeg egentlig offisielt begynte på første utkastet. Men det er jo litt digg, for da har jeg ikke et sånt tomt dokument.
Ja.
Da er det liksom, da har jeg...
Er du ikke tomme dokument?
Nei, det er jo overveldende at det er sånn. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, liksom.
Nei.
Så det er derfor jeg liker å ha de mobilnotatene, da.
Ja, så da til neste gang så kan du skrive et ferdig utkast.
Ferdig første utkast?
Ja.
Hva blir det på når vi skal spille i neste episode? Jeg har jo hatt litt ambisiøse utfordringer til meg selv med første utkast, men det er jo litt fordi jeg har skrevet dem i sommerferien mellom lærerjobb da.
Ja.
Og da, da har jeg hatt sånn, jeg skal skrive første utkastet på 10 dager. Det har jeg jo aldri faktisk gått.
Nei.
Men jeg har hatt det som mål.
Ja.
Men jeg tror kanskje et par måneder så tror jeg faktisk jeg er ferdig med første utkast på det. Kanskje. Ja. Hvis jeg jobber med det kontinuerlig da, kan det hende at det plutselig skjer masse med den som skal ut til høsten, så jeg får ikke tid. Eller noe sånt.
Ja,
men,
kanskje få en ny idé.
Kanskje få en ny idé! Ja. Så dette er da beviset på det jeg sa i sted, med at jeg føler at jeg har mange ideer.
Ja.
Føler at jeg har mange ideer. Som jeg gleder meg til at blir bøker, kanskje, hvis jeg klarer å skrive dem bra nok. Ja. Fordi jeg ser jo for meg at forfatterskapet mitt er lengre enn det er. Siden jeg liksom har...
Og da, altså du har vært forfatter lenger enn du...
Ja, eller at det er sånn, ja, jeg vet at jeg har bare gitt ut 3 bøker, men inni hodet mitt så er det mange flere bøker.
Og ja, sånn, ja.
Som jeg tenker at står på den listen over bøker jeg har skrevet, liksom.
Ja, men det føler jeg også.
Ja.
Jeg har også gitt bare 3 bøker. Bare...
Ja, det er faktisk sant. Men du har skrevet 15 bøker, eller hva det var for noe?
Ja, ja, men... De har fortsatt ikke gitt ut.
Nei.
Nei, ok, ja. Ja, ja. Det var det vi har ikke gjort siden sist.
Jeg skal skrive, ja, ok, jeg skal komme på en måte å beskrive mitt regnbueprosjekt.
Ja.
Kanskje jeg skal komme til Google Docs fasen da,
ja.
I det neste prosjektet.
Oversette fra Notator World eller Google Docs.
Ja.
Good, da har vi utfordret oss selv.
Ja.
Yes.
Det passer jo ganske bra da, fordi vi pleier å avslutte episoden med, nå, vi har ikke tatt pingleproblemer nå, det vet jeg ikke, men vi pleier å avslutte med kreativ utfordring.
Mm.
Og sist gang så hadde vi jo en poll om vi skulle fortsette med det eller ikke.
Ja.
Og jeg fikk ikke sett hvor mange som stemte, fordi jeg glemte å sjekke. Men jeg fikk sett resultatet da.
Ja.
Og 100% var at vi skal gjøre det hvis vi også gjør utfordringen.
Ah.
Så jeg tenker kanskje at det vi nettopp gjorde nå, egentlig er den beste løsningen, at vi avslutter skriveskravlingen med å gi hverandre utfordringer til neste gang.
Ja.
Og så okay. Får lytteren høre om vi faktisk klarer å gjennomføre det.
Mm.
Kanskje. Så kan vi jo innimellom gi hverandre litt mer kreative utfordringer.
Generelt. Ok. Good.
Er du enig?
Det var nice.
Ja?
Good. Yes.
Da har vi liksom en løsning.
Forstår vi en blandingsløsning.
Ja.
Hva heter det? Kompromiss?
Ja.
Da er det over på pingleproblem.
Ja.
Har vi noen pingleproblem?
Vet ikke.
Sjanger har vært dårlig da. Ja da, okay.
Jeg skal finne listen over forslag til pingleproblemer.
Jeg har egentlig et slags pingleproblem som henger sammen.
Ja,
okay. Hva hvis man på en måte sånn, ikke føler at man passer inn i noen stereotyper av forfatter som måte, ingen av mytene, eller som hvis alt liksom bare krasjer med den du er da.
Ja.
Og hvis du liksom er en person som er veldig, altså, jeg gir mening.
Ja, hvis du tenker at du har lyst til å skrive bok, men så er du sånn, men jeg er en veldig genert ekstrovert, og jeg
hater grammatikk, og er egentlig ikke glad i noe norsk, og jeg vil egentlig bare fortelle historiene, ikke skrive dem.
Ja. ja, skriv, gjør det likevel.
Ja, for egentlig så har jeg liksom et sånt der, altså, for jeg husker veldig godt når jeg var yngre, ja. Forfatterspire. Og så leste jeg, det var sånn, jeg føler internett var litt mindre da, jeg vet ikke, det stemmer, men jeg følte i hvert fall at jeg leste så veldig ofte at hvis du skal være forfatter, så må du skrive hver dag. Og det var en sånn der ting som på en måte sånn, jeg følte som håndte meg litt, for jeg klarte ikke å være så konsekvent at jeg skrev hele tiden, og da var det sånn på et tidspunkt så følte jeg som, jeg kan bare gi opp, ja, for jeg kommer aldri til å skrive hver dag. Så det husker jeg faktisk plagde meg litt.
Da skjønner jeg problemet litt bedre, hvis det er sånn at du lar de mytene du tror på om forfatterlivet skremme deg fra å bli forfatter.
Ja, det var kanskje det var bedre formulering.
Ja, ja takk.
Jeg føler sånn, hvis det du liksom, det krasjer veldig, liksom, litt sånn som det du sa, at liksom, fordi din sånn her formening om hva som er bra kunst, må komme liksom rett og slett ikke bearbeides, det kan også være sånn.
Ja, at det er sånn, jeg tør ikke å prøve å bli forfatter, fordi førsteutkastene mine er ikke perfekt. Ja,
det er jo noen løsning, det er jo ikke det.
Det er jo gjør det likevel da.
Ja, da. Men det jeg følte hjalp var å finne andre folk som var som meg.
Ja.
Som ikke, som også hadde liksom sånn samme sånn der, altså, man må ikke lage et ekokammer da, men også sånn der, finne andre folk som også har sånn, ja, de skriver ikke hver dag, jeg er ikke alltid liksom sånn, altså sånn, og folk som ikke er sånn her regel, som er sånn, du må gjøre det på denne måten, eller så går det ikke an å gjøres. Fordi det er også sånn, veldig, sånn der, ikke gå i de her, hva det heter, digital selvpining, selvpining, men sånn obsessed av det, så jeg drev liksom, på en måte, leste for mye om det, at det ble sånn en liksom sånn der, jeg tror ikke digital selvpining en ding, en greie, men det føles litt sånn ut, at man liksom bare ikke oppsøkte, liksom sånn der, oh, hvorfor jeg ikke kan bli forfatter, så bare drev oppsøkt, liksom, bare masse ting som tilsa at jeg ikke kunne bli forfatter.
Ja, ja, ja.
Oppsøk steder som heller oppmuntrer deg til å være sånn forfatter som du kan være.
Mm. Det var et bra råd.
Ja.
Ja. Jeg støtter det.
Jeg tror egentlig alle kan kjenne seg igjen i å liksom sånn, føle at de ikke passer inn i en eller annen sånn, altså de har en formening om hvordan det er å være X, og så er det ikke X selv, og så får du liksom miste lysten til å være det på en måte.
Ja, man har en idé om hvordan man burde være, og så tror jeg det kan jo være hemmende i det at man er sånn, åja, men hvis jeg skal være forfatter, så må jeg skrive hver dag, og så ja. Er det kanskje ikke den måten du jobber best på da.
Nei.
Så det å prøve å finne ut hvilken måte man jobber best på, og så...
Ja, for det sa jeg hadde litt det samme når det gjaldt planlegging, at det faktisk som jeg orker ikke planlegge.
Ja.
Så man trenger faktisk ikke planlegge heller.
Nei.
Vær noe nytt. Ikke vær en myte, vær noe nytt.
Ja.
Mm. Skap en ny myte.
Ja. Vær din egen versjon.
Ja. Ja, men da tror jeg vi er ferdig.
Ja?
Ja.
Da håper vi dere hadde en fin tur.
En fin tur?
Jeg vet ikke.
Vi ses neste gang, da vi episode...
N.
N?
L-M-N-O-P.
Ja, N. Ja, episode N.
N.
Til den gang kan du følge oss på TikTok. Nei, Instagram. Og TikTok.
Kanskje vi kommer til å poste noe på TikTok. Vi får se.
Vi får se.
Det blir veldig spennende.
Det blir spennende. Bokstav på hvert fall.
Ja.
Yes.
Ok, ha det.